Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Sunt Florian Ristea și vă invit pentru a patra oară în această săptămână să urmăriți dezbaterea noastră despre Duhul Sfânt care unește biserica în credință și în învățătură. Invitații noștri sunt aceiași cu care v-ați obișnuit săptămâna aceasta. Domnul George Șchiopu, bine ați revenit.
Mulțumesc frumos.
Domnul Gelu Panait, bun venit și dumneavoastră.
Mulțumesc mult de invitație.
Și domnul Valeriu Petrescu, bun venit.
Bine v-am găsit.
Cum ați definit dumneavoastră unitatea bisericii? Pe ce se bazează ea? Acesta este subiectul nostru din săptămâna aceasta, unitatea bisericii, dar încă n-am definit-o sau poate că ar fi necesar să definim ce înseamnă unitatea bisericii.
Când vorbim despre unitate, vorbim despre o anumită identitate pe care această organizație, structură și-o formează, iar identitatea derivă pe de-o parte din ce înseamnă Hristos pentru această instituție sau organizație. Pe de altă parte...
Deci identitatea este dată de organizație? De numele organizației? De faptul că un grup de oameni se numesc într-un fel conform organizației?
Poate să dea o anumită identitate, dar când vorbesc despre biserică, vorbesc acum la ideal, să zic, la superlativ. Biserica, așa cum este, i-a lăsat în Sfânta Scriptură. Adică vorbesc despre o identitate dată prin Iisus Hristos, întemeitorul bisericii, dată prin cuvânt, care înseamnă norma după care biserica se conduce și de asemenea dată de Duhul Sfânt, care este invizibil la lucru în sânul bisericii și care ajută membrii bisericii să asculte de cuvânt și să privească la Hristos.
Mulțumesc, vă rog.
Aș spune așa, poate puțin paradoxal, că unitatea înseamnă diversitate și nu uniformitate.
Bună precizare, vă rog să o nuanțați.
Da. Unitatea nu înseamnă 1250 de șaibe identice, ci înseamnă să păstrezi numărul 1260 de oameni diferiți care au un ideal comun, care au părtășie unii cu alții, care se roagă împreună, care se închină împreună și în același mod, care cred în același Dumnezeu, care acceptă aceeași scriptură ca regulă de viață.
Aceleași valori, eventual?
Evident, da. Derivă de aici. Care se adună în același loc, asta e mai puțin important, care poartă același nume, adică acceptă numele biserică, care au experiența aceluiași botez cu apă și cu Duhul Sfânt, care așteaptă același Mântuitor să revină și care doresc să fie cetățenii împărăției lui Dumnezeu în final. Dar ei sunt diferiți. Ei își păstrează individualitatea.
Și experiența lor cu Dumnezeu este unică.
Și totuși îi leagă ceva. Îi leagă credincioșia de idealul acela care înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. De elementul care i-a unit, practic, acolo. Diverși, dar credincioșia în elementul care toți sunt de acord cu el, și anume cuvântul, învățătura lui Dumnezeu, lucrurile care sunt demne de urmat, îi face să fie împreună și de unitate.
Ceea ce ați menționat,
chiar și etimologic, unitatea duce cu gândul la elemente diferite care sunt ținute împreună de o forță coagulantă.
Corect.
Când spui uniformitate, nu mai spui unitate, pentru că acolo este identitate, e altă poveste. Dar unitatea asta presupune.
Mulțumesc. În studiul nostru se spune că Apostolul Pavel a și identificat sursa acestei unități. Cum poate fi realizată, de exemplu, unitatea bisericii, așa cum spune titlul studiului nostru, în credință și în învățătură?
Există niște elemente coagulante.
Vă rog.
Da. Biserica se păstrează unită pentru că o ține împreună un singur duh, cum am tot studiat zilele trecute. Pentru că se bazează pe o singură credință. Pentru că are experiența unui singur botez, adică acel fel de botez. Pentru că își pune încrederea, crede într-un singur Dumnezeu. Toate aceste elemente fac ca indivizii diferiți care compun biserica să fie împreună.
Și mă place că ce a spus domnul Petrescu se găsește în Scriptură. Și dacă deschidem în Efeseni la capitolul 4 cu versetul 5,
vă rog,
începem să deslușim ce a spus dânsul, că este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este mai sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Ei sunt diferiți. Ei au exact așa cum am diversitate în unitate. Dar, prin faptul că Dumnezeu este în mijlocul lor, se întâmplă ce se întâmplă cu oamenii aceia. Trag la aceeași cauză. Vor să scoată la suprafață oameni diversi, dar vor să scoată la suprafață ce îi strânge acolo.
Acum,
cele de succes în viață, ce le-a transformat viața. Asta e o biserică, nu? Vrei să vezi un om schimbat și oamenii sunt schimbați prin puterea cuvântului lui Dumnezeu.
Poftiți, vreau să interveniți.
Foarte repede spun. E ca și la unitatea Scripturii. Iona nu seamănă cu Exodul când citești, nici Daniel cu Eclesiastul. De aceea Scriptură. E același gând, e același concept. Și asta face ca acești autori care au scris, redactat Scriptura să se lase conduși și călăuziți de același Duh și de fapt de același autor. Așa e și cu biserica.
Ca și în familie de altfel, nu? Persoane diferite, personalități diferite, identitate diferită și totuși în cadrul aceleiași familii. Întrebarea pe care vreau să vă pun acum este: de ce spun unii că unitatea bisericii poate fi realizată și fără unitatea învățăturii? Adică îi spun așa: în lucrurile în care am căzut de acord, mergem împreună. În cele în care nu suntem de acord, nu discutăm, dar stăm împreună. Ce opinie aveți? Cum comentați asemenea poziții?
Acum, când vorbim despre unitate, vorbim în mod natural despre, sau ar trebui să vorbim în mod natural despre dragoste și libertate. Însă, în momentul în care vorbim despre dragoste, fără un fundament...
Dragostea care acceptă totul, acoperă totul și diferențele?
Așa. În momentul în care este vorba de anumite principii care sunt universal valabile și pe care unii le acceptă și unii le acceptă, deja atunci apare conflictul. Nu mai putem să vorbim despre unitate. Nu mai există unitate. Deci, o unitate fără principii nu mai este unitate adevărată.
Bine, dar haideți să privim creștinismul de astăzi. Pentru că atunci când spunem biserică, nu ne referim la o anumită biserică, ci la creștinismul în general, la noțiunea de biserică, trupul lui Hristos. Cât de sfâșiat este acest trup?
La ora actuală, din câte știu... Cu ceva timp în urmă știam că sunt 33.000 de denominațiuni creștine. Din păcate, acum am aflat că sunt, de fapt, în jur de 40.000, se apropie de 40.000 de denominațiuni diferite.
Iar omul, fragmentări ale trupului lui Hristos.
Exact. Iar omul modern pus în fața unei intersecții cu 40.000 de drumuri este cu adevărat confuz. Adică, n-ai pe ce drum să mergi. De aceea este foarte importantă Scriptura și principiile care derivă de aici. Altfel, omul merge pe un drum care nu duce nicăieri.
S-ar putea ca foarte multe, sau majoritatea copleșitoare acestor orientări creștine, biserici sau spuneți-le cum doriți, să folosească Scriptura în argumentația lor sau în viețuirea lor. Și cu toate acestea să rămână separate și să susțină în continuare că putem fi împreună, dar avem opinii diferite sau învățături diferite.
Toate folosesc Scriptura, dar nu toate folosesc toată Scriptura.
Toată Scriptura. Bună precizare.
Este Hristos capul bisericii? Adică cel care conduce trebuie să fie Hristos. Și atunci când vorbim despre cel care conduce, ne referim la cuvântul său. El, nu numai că a creat biserica prin cuvântul său, ci a lăsat cuvântul său ca să conducă biserica mai departe.
Sigur că ați provocat o discuție legată de dragoste, nu? Cum se manifestă. Noi suntem diferiți și poate că percepem într-un fel sau altul dragostea lui Dumnezeu, dar suntem chemați să o împlinim, dragostea lui Dumnezeu, între noi și pentru noi. Pentru că ăla, cel care îl face pe altul fericit, se simte și el fericit. Asta e lucrare. Sigur că dacă ai interesul tău, că ne-a spus aici o Biblie și atâtea credințe, Există, dar acolo, în spatele acelor credințe, există un interes.
Toma, asta este problema. Poate fi realizată unitatea bisericii cu adevărat, fără unitate totală a învățăturii?
Știți, vestea bună este că unitatea bisericii nu e o chestiune pe care să o realizăm noi.
Corect.
E treaba Duhului Sfânt. El este singurul care poate realiza unitatea bisericii. Că dacă e vorba de noi oameni, observați că e imposibil.
Și uitați-vă ce am făcut noi oameni.
Exact. Asta nu înseamnă că noi să stăm acum așa ca spectatorii și să privim cum Duhul Sfânt se străduiește. Noi trebuie, fiecare dintre noi, pentru ca Duhul Sfânt să fie lăsat să-și facă lucrare pe care vrea să o facă, noi trebuie să acceptăm autoritatea Scripturii. Și asta e greu digerabil. Când e vorba de acceptat autoritatea, mai ales în zilele noastre, asta e greu de înghițit, pentru că e o tendință generală de sfidare și de negare a autorității.
Corect, în societate.
Și asta nu e ceva nou, e nou în societate, dar nu e nou în lumea lui Dumnezeu, fiindcă sfidarea autorității a pornit din preajma tronului lui Dumnezeu.
Corect, acolo și are originea.
Și s-a extins până în zilele noastre.
Mulțumesc.
Și dacă îmi permiteți, în Roman, ca să mergem la Scriptură, să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. În Roman, la capitolul 12, cu versetul 17, la pagina 1107, stă scris: nu întoarce nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să răzbune mânia lui Dumnezeu. Aici sunt elemente care determină în oamenii care formează o biserică să procedeze după cum îi învață Dumnezeu, și asta face ca oamenii aceia să fie un gând și o trăire.
Mulțumesc! În cazul studiului nostru, vorbim despre puterea de a realiza unitatea bisericii, care nu se află în noi. Fie că vorbim despre unitatea teologică, fie că vorbim despre unitatea în scopuri, este un fapt pe care doar Duhul Sfânt îl poate aduce la îndeplinire. În cazul acesta, ce rost mai au eforturile omenești de a realiza unitatea?
Fără acceptul omenesc, nu poate să se facă unitate. Adică Duhul Sfânt vrea să fie unitate. Dumnezeu vrea să fie unitate. Dar asta înseamnă că eu trebuie să accept anumite cerințe de la Dumnezeu și să mă supun lor.
Dar este posibil vreodată, oare, să trăim așa ceva? Va fi vreodată biserica unită, așa cum dorește Dumnezeu? Iertați-mă pentru întrerupere, puteți să vă continuați gândul.
Mă gândeam la un pasaj biblic din Evanghelia după Ioan, în care se spune că mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Asta înseamnă că, din punct de vedere structural, din punct de vedere al delimitărilor date de cuvânt, lucrurile sunt foarte clare. Este un staul, este un cuvânt, dar în același timp, nu tot ce este vizibil înseamnă că este cu totul în staul lui Dumnezeu, ci mai sunt și alte oi care nu sunt staulul acesta. Asta înseamnă că în lumea aceasta, printre păgâni, printre creștini, sunt oameni autentici care îl caută pe Dumnezeu și care...
Acum, dați-mi voie să vă spun că depinde foarte mult ce înțelegeți prin staul sau ce înțelege toată lumea prin staul. Vă rog.
Biserica lui Dumnezeu nu e doar o clădire care s-a terminat și acolo și n-ai ce-i face, că e așa. E și un corp. Unitatea Bisericii lui Hristos este un proces. Și va fi unită perfect biserica atunci când ea va intra într-o altă metaforă a miresei mirelui ceresc și va fi cu el împreună în cer. Până atunci e un proces la care Duhul Sfânt lucrează și la care membrii bisericii se supun într-o măsură sau în alta sau nu se supun. Pentru că această unitate nu e un dictat. Dumnezeu zice, uite, asta e armata mea, asta e uniforma, asta e steagul. Și eu pot să accept uniforma sau să zic, dar mie nu-mi place culoarea asta, eu vreau altă culoare. Este o parabolă în Biblie.
Sigur.
Sau eu pot să zic, da, steagul ăsta, cam jerpelit. Aduc eu unul nou.
Și pătat.
Exact. Aduc eu unul nou. Dacă eu nu accept, voi fi exclus din această unitate care formează biserica reală a lui Dumnezeu. Biserică care depășește, așa cum spunea colegul, granițele unei denominațiuni, biserică care se extinde în timp, fiindcă despre asta vorbim, și biserică ce va ajunge la idealul unității în împărăția lui Dumnezeu.
Mie îmi place să cred că există și acum anumite părți din biserica aia ideală, aici pe pământ. Și sunt biserici care se supun întru totul în credincioșie și în doctrină preceptelor cuvântului lui Dumnezeu. Și cred că acolo există într-adevăr ceea ce ne provocați dumneavoastră. Nu se poate să nu existe aici. Totul este cum ne raportăm la cel care susține biserica. Cum ne raportăm la și cum suntem dispuși să avem același ideal împreună, mergând pe elementele scripturistice, pe ce stă scris.
Adică trebuie să existe o negociere, mai lași tu, mai las eu, mai lasă biserica mea, mai lasă ta.
Eu am spus că există, trebuie să existe o transformare, o acceptare, o dorință de a. V-am și dat versete acolo. Voi, prin natura voastră, nu sunteți împăciuitori, dar căutați să trăiți în pace cu toți oamenii. Asta e puterea transformatoare a Duhului lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, pentru cei care se supun sau nu se supun.
Știți foarte bine, imediat v-am observat, știți foarte bine că se fac eforturi mari pentru unirea creștinismului în prezent și cred că nu este nici nouă această inițiativă. Este scris că va fi o turmă și un păstor, este scris că Mântuitorul s-a rugat, mă rog, ca tot să fie una. Ei bine, toate aceste eforturi umane, poate bine intenționate, credeți că vor avea o finalitate fericită, contează, sau ne vom trezi în situația de a ni se impune un creștinism după un anumit tipar, în timp ce noi ne-am fi dorit altceva sau alți creștini și-ar fi dorit altceva?
Păi dacă a spus ni se impune, nu e bine.
Eu întreb, sunt aici ca să pun întrebări. Care dacă este staurul în cazul acesta?
Dacă se impune, nu e bine, dar dacă depinde ce stă în spatele a ceea ce declanșează
dorința de unitate, asta stă în spate. Da.
Dacă stă în spatele dorinței de unitate principiile lui Dumnezeu, sunt binevenite. Dar de multe ori s-a dovedit că nu, lucrurile nu stau așa.
Aș vrea să spun că Dumnezeu însuși dorește unitatea bisericii. Iisus Hristos, înainte de a merge pe ultimul drum, în rugăciunea aceea din Ioan, capitolul 17, special se roagă pentru unitatea bisericii. Asta înseamnă că unitatea bisericii are un rol extraordinar în binele societății și în înaintarea cauzei lui Dumnezeu.
Este exact motivul pentru care unii fac eforturi știind că Dumnezeu dorește să fim uniți.
Ei, vreau să citesc puțin din Ioan 17.
Întrebarea mea este dacă aceste eforturi sunt corespunzătoare voinței lui Dumnezeu sau dacă se va ajunge la o unitate pământească a bisericii.
Vreau să citesc puțin.
Vă rog.
Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, dar după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Orice unitate
din
Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 14 la 17.
Vedem dacă
pagina 1049, exact.
Domnul Gelu ne verifică de fiecare dată și îmi pare bine că face lucrul acesta.
Ca să răspund direct întrebării dumneavoastră. Sunteți foarte generos când îi bănuiți de cele mai bune intenții întotdeauna pe cei care militează pentru ecumenism. Să folosim termenul.
Corect.
Bun. Unitatea bisericii, tocmai ce spuneam la un moment dat în parcursul acestui studiu, e treaba Duhului Sfânt, nu a noastră, a oamenilor. Că dacă ar fi treaba noastră, ar fi ce vedem. Adică, în ciuda eforturilor și strădanilor, cifrele pe care le-a rostit domnul Șchiopu sunt relevante.
Și în creștere, nu în descreștere.
Exact. Așa că pot bănui și eu de bună credință pe unii dintre cei care se străduiesc să facă asta. Nu sunt atât de naiv încât să-i bănuiesc de bună credință pe toți.
Nici eu, să știți.
Știu. În același timp, mă rog ca dorința Mântuitorului să se împlinească cât mai mult și cât mai curând. Dar există niște condiții ale unității. Și Duhul Sfânt, care e Duhul lui Dumnezeu, nu poate negocia aceste condiții. Și Dumnezeu însuși nu negociază condițiile unității. El este stăpânul, El a stabilit. Aderarea la această biserică e liberă. Negocierea condițiilor pentru existența acestei biserici e doar în mâna lui Dumnezeu. Și în felul acesta se poate realiza unitatea bisericii prin aderarea individuală la condițiile acestei biserici, nu altfel.
Deci nu prin negocieri politice?
Care se găsesc unde?
În cuvântul lui Dumnezeu, evident.
Devierile sunt că elementele de unitate, așa zise, se depărtează de ce stă scris în cuvânt. Și atunci, sigur că ideea la care s-a plecat că să fim toți una, dintr-o dată se fragmentează.
Adică să o spunem și mai clar, de dragul unității nu înseamnă să trecem peste învățătură, scris. Peste ce stă scris și peste acele lucruri pe care le sublinia domnul Valeriu Petrescu. Dumnezeu nu le-a negociat și nu le va negocia niciodată.
Și nici nu putem, că biserica nu e noastră.
Exact.
Așa că nu avem competența să negociem noi ceva. Dacă vrea să negocieze ceva, dar nu vrea. Doar Dumnezeu o poate face. Correct. Dar el nu e în poziția de a negocia ceva, pentru că el este Domnul, Stăpânul, Împăratul, Legiuitorul și noi suntem, trebuie să ne asumăm statutul nostru de creaturi. Și mândria asta drăcească, dați-mi voie să spun, că noi putem să ne situăm pe poziții unde să negociem cu Dumnezeu, ar trebui să ne părăsească.
Iar despre el se scrie de către Apostolul Iacov că, citez, în el nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Ați vrut să vă interveniți, vă rog.
Dacă Hristos a rugat pentru unitatea bisericii, este foarte bine și noi dacă ne rugăm pentru unitatea bisericii. Însă, spune Cartea Proverbelor, dacă cineva întoarce spatele să n-asculte de Dumnezeu, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Adică, cele două trebuie să meargă mână în mână. Pe de o parte, ne dorim unitatea bisericii, ne rugăm pentru unitatea bisericii, este, să zic, partea umană, dar în același timp trebuie să ascultăm de Dumnezeu.
Vă mulțumesc frumos, a fost foarte incitant acest studiu, ca de altfel și celelalte. Abia aștept să ne reîntâlnim pentru următorul studiu. Dragi prieteni, dacă unitatea bisericii este un dar de la Dumnezeu, rolul nostru este să-l păstrăm exact așa cum ni l-a dat și pentru scopul pentru care ne-a fost dat, și anume pentru misiune, pentru salvarea celor păcătoși, celor pierduți în lumea aceasta, nu pentru interese personale sau de alt gen. Pâine mâine când ne vom reîntâlni în cadrul acestui studiu, vă dorim numai bine, la revedere!